რადიო თავისუფლება FM 107.4
20 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიტანეთის ელჩმა პროვოკაცია უწოდა მოსკოვის მიერ სამხრეთ ოსეთის თანშეთანხმების დადებას. ნატოს კოალიციის ორი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთში. მოსკოვის მახლობლად ხუთი რუსი ბაიკერი მოკლეს. აზერბაიჯანი და სომხეთი კვლავ ადანაშაულებენ ერთმანეთს ზავის დარღვევაში. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. პროვოკაციებზე თუ ვისაუბრებთ, მინდა ვთქვა, რომ ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს ცოტა ხნის წინ დადებული შეთანხმება მოსკოვსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. ასე გამოეხმაურა საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საგანგებო დასრულებლებიანი ელჩი ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომლის თანახმად უწყებათ დაგეგმილ ქართულ-ამერიკულ სწავლებას ღირსეულ პარტნიორ 2016-ს პროვოკაციად მიიჩნევს. სამხედრო სწავლებაში 650-650 ამერიკელი და ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას, ხოლო დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოში 150 სამხედროს გამოგზავნა გადაწყვიტა. საქართველოში 8 მაისიდან გაიხსნა ევროპის დღეების კვირეული, რაც სამი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. გახსნის ღონისძიებას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანო შერმანი და დიპლომატთა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ამ სამი კვირის განმავლობაში საქართველოში სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება და საქართველოს ესტუმრება უამრავი პოლიტიკოსი და ანალიტიკოსი ევროპული ქვეყნებიდან. ოღანეთის ხელისუფლების ცნობით, 8 მაის ქაბულის ციხეში 6 თალიბი პატიმარი ჩამოახშვეს საციკლილით დაშლის პირველი შემთხვევა 2014 წლის შემდეგ, რაც ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტი აშრაფ ღანიმ დაიკავა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, სასიკვდილო განაჩენი სისულეში მოიყვანეს პოლე ჩარხის ციხეში. ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქვეყნის კონსტიტუციის თანახმად აშრაფ ღანიმ დაამტკიცა სასიკვდილო განაჩენი 6 ტერორისტის მიმართ, რომლებმაც სასტიკი დანაჩაული ჩაიდინეს მოქალაქეთა და საზოგადოების უსაფრთხოების წინააღმდეგ. ღანის სულ უფრო მტკიცე დამოკიდებულებას ამჟღავნებს ექსტრემისტების მიმართ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში თალიბანის მიერ ორგანიზებულ ტერაქტებს ქაბულში 64 ადამიანი ეშხება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთი და აზერბაიჯანი მეორე დღე ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის პირობების დარღვევასა და საზღვრის გასწვრივ ერთმანეთის პოზიციებზე საარტილერიო დაბომბვის გამოყენებაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სომხეთის არმიამ გამვლილ დღე-ღამის განმავლობაში 100-ჯერ დაარღვია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი და აზერბაიჯანის პოზიციას მთიანი ყარაბაღისა და სახელმწიფო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლს უშენდა სხვადასხვა სახის იარაღიდან. თავისუფლად სომხეთი ამტკიცებს, რომ 8 მაისის დილიდან აზერბაიჯანულმა არმიამ მრავალჯერ დაარღვია ზავი და ჭურვების გარდა სომხეთის პოზიციებს განუწყვეტლა ესოდენ ტყვიებს ასევე სნაიპერებიც. რუსეთის პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ხუთი რუსი ბაიკერის მკვლელობაში. ეჭვმიტანილმა მოტოციკლისტთა კლუბის წევრები 8 მაისს სანადირო თოფით დახოცა სოფელ ჩელოხოვოში, რომელიც მოსკოვიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ეჭვმიტანილი 27 წლის მამაკაცი აცხადებს, რომ სოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბაიკერებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 73 კაცი დაიღუპა სამგზავრო ავტობუსისა და ნავთობით დატვირთული ცისტერნის შეჯახების შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთში. ინციდენტი 8 მაისის დილას მოხდა ქაბულისა და ღაზნის პროვინციის დამაკავშირებელ ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე. საგზაო ავარიები ხშირია ავღანეთში, სადაც გზების მძიმე მდგომარეობას მსხვილების მხრიდან საგზაო წესების დარღვევაც ემატება. ნატოს სარდლობის ცნობით, მწკითხე მხარდაჭერის მისიის ორი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთის სამხრეთში სამხედრო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. როგორც 7 მაისის განცხადებაშია ნათქვამი, ავღანური არმიელის სამოში გადაცმულმა ორმა პირმა მიიტანა იერიში ავღანეთის ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალების სამხედრო კომპლექსზე. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. Thank you.
Destiny. been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to set you free, you'll have what's meant to be, all in time you'll see.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
see trees and clouds rolling by, and I wonder if from where they are they can see me in my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Does this road go on to everywhere? How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home.
love you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden star. Here's many loves before us. I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. But now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. You in the morning, our kisses deep and warm. Your hair on the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us. I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galayım.
İlk ikinci var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Sırpınırdın qara dəni.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təraşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orhun Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qasparalının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq.
Xoş gördü, Yanar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda başçılıqların hardan ağlına gəldi ki, Türkiyə loji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzuluyordu. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir, onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan, Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğal olmayıb, bu ərazidə könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən türkoloji qurultay Sovet ideoloqlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətdə böyük uğur gətirməli idi.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixi ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalları dünyaya nə veriblər, dünyadan nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı bir gedici etdilər. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən, həm türk dilli tarixçilərdən, həm də qeyri türk dilli tarixçiləri, ədəbiyyatçıları, dilçiləri Bakı şəhərinə dəvət etdilər. 131 nəfər nümayəndə vardı. Bu nümayəndələrin əksəriyyəti bəlkə də qeyri türklər idi. Ancaq bunlar akademik Bartold, akademik Mar, Kırımski, bunlar dünyanın qəbul etdiyi insanlar idi. Eyni zamanda Əlbəy Hüseynzadə kimi Azərbaycan duhası Türkiyədən çox böyük məmnuniyyətlə dəvət olundu. İsmail bəy Qasparalı onsuz da, yəni bu türk dilli xalların tarixində böyük şəxsiyyət idi. Radlov da Orxon Yenisi abidələrini kəşf etmişdi. Və elə bu qurultay da onların şərəfinə, iki böyük tədqiqatçının şərəfinə çağırıldı. Yəni, əslində, Sovet dövlətinin özünün maraq və istəyi ilə bizim maraq istəyi üst-üstə düşməsə də, amma hər iki tərəf qazandı. Biz qazandı ki, bütün türk dilli xalqların dili ilə tarix ədəbiyyatı ilə bağlı hansı problem var isə həmin problem müzakirə olundu. Çünki biz bilirik ki, biraz ondan əvvəl hamı əski, yəni ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçmək istəyirdi, amma onun keçməyin yolları müxtəlifdir. Tutaq ki, Azərbaycan 1923-cü ildə qərar verdi ki, yeni əlifbaya keçilsin. Ancaq onun arzu və istək planları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdu. Bir arzu olaraq isə Müzəffərli Axundzadənin arzusu idi. Və eyni zamanda birazdan Orta Asiya xalqları da, oradakı olan türk dilli xalqlar da bu əlifba keçmək üçün ortaq məxrəcə gəlmək istədilər. Sovet dövləti əslində bunlar üçün çətin olan problemi asanlaşdırdı. Və bu mənada yeni əlifbanın qəbulu ilə bağlı eyni zamanda bugünkü gün üçün aktual olan məsələlərdən biri. Məsələn, bu gün hər bir Türkiyə Cumhuriyyətində yaşayan, Kanaryada yaşayan ermənilər iddia edirlər ki, türklər nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərdən aldı. Açaryan adlı, təbii ki, o zaman Türkiyə tarix üçün belə deyir, arası böyük xidməti olan bir ermənidir. Amma o bir mənalı elan edirdi ki, həm belə deyir, qədim erməni dilinin, eyni zamanda müasir erməni dilinin qorunmasında Osmanlının böyük xidməti olub və indiki Türkiyə Cumhuriyyəti də bu istiqamətdə böyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyirdi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çox maraqlıdır ki, stenoqrama materialında onun 21 dəqiqəlik çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonrakı dövrdə türk dil qrupunun yaratılmasında və təşkil olmasında Mustafa Kemal Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi və etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də böyük biz ona təəssüf edirik. Ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti tarixinin dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. əslində Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olaraq ziyalıların üzərindən xətt çəkə bilməmişdi. Yəni din adamları ilə bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalar 1920-ci ilin mayında həyata keçirildi. Ancaq hələlik ziyalılar savçülük edilirdi. Amma ziyalıların sırf repressiya 30-cu illərin ortalarından başladı. Yəni 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələlik 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla, İslam dininə düşmə münasibət yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etməklə məşğul oldu. İri neft burjuva sahibləri məhv etməklə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz, qurultayda qərarı alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirilsin. Amma ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalqları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox itirdiklər çox olacaq. Artıq 30-cu illərdə nəyi görürük? Stalinin Azərbaycan 10 günündə işlətdiyi ifadə ki, siz türklər deyilsiniz, siz medyaların törəmələrisiniz, siz azərbaycanlılarsınız. Və görürsünüz, ondan sonra artıq nə Azərbaycanın rəsmi sənədlərində türk ifadəsi işləndi, nə Azərbaycan tarixində türk ifadəsi işləndi. Əslində türk ifadəsini işlətdən hər bir ziyalı özü üçün problem yaradırdı. Və beləliklə Azərbaycan Tarix Şurasına azərbaycanlı ifadəsi gəldi və türk ifadəsi çıxarıldı. Əslində Bünövrənin türk dilli xalqların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma təsadüfən qurultaya keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki ondan sonra bu istiqamətdə işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərar gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtlikdən də hətta Sovet dövründə də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı bugünə qədər yaşada biliblər. Vaxtilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardırdı ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirsizlə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonrakı dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə qədər təbliğ olunmuş olsa da, amma türk dilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmək lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki ermənilər misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiya idi. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyə idi. Doğru olan o idi ki və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var. Onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin Azərbaycan tarixi Türkiyə Cumhuriyyət tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətdə uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən, bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu. Ancaq bugün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir. Həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir, xalqımızın xeyrinədir və Azərbaycan cəmiyyəti Sənin xeyir nədir?
Yenə qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci Başı şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti qeyri-türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı Türkiyəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləmir. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xalqlar Osmanlı dilində, Osmanlı Türkiyəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xalqlarda etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkçə danışmışdı qurultayda. kurultayda sual verilende bu deyir Osmanlı'nın bize verdiği en büyük onların ibaret olup ki hiçbir zaman biz vergini Müslümanlardan çok vermemişiz. Hiçbir zaman din abidelerimiz tahkir olunmuyor, dağılmıyor. Ancak aynı zamanda o şirin lehçenin dilini öğrenmeyle biz o dilde danışanda kazandığımız ne oldu? Biz artık her hansı bir meselenin müzakeresinde hiçbir çetine rast gelmirik. Azerbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azerbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadlı hali yoxdursa öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi, evində işində nə varsa bir Rus mirzəsinə versin. Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azerbaycandan kənardadır 1918-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda bəlkə də Azerbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydir. Amma Rus onu tamam başqa cür yazır. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı. Biz o dili öyrəndik, amma o dilindən bizimlə Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizdə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə deyək qurultayda səslənir. Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemi idi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rus ordu tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi? Necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç təsadüf deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərində Bakı şəhərində hamı Rusunda danışırdı. Formal olaraq dil, Azərbaycan dili dövlət dilidir. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problemi yoxdur. Amma Rus dilini bilməyən adam üçün isə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixindən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dilinin belə də ki, köklü belə qramatikasını yazdı. Bəkir Çobanzadə özü Kırım Tatarı olsa da Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qramatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarix hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birinci Mahmud Qaşqari idi, 1000 il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəy idi. Bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb. Hələ o səviyyəli dilçi Türk dünyasına yetişmir. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci Avropa təhsilli ilk türkoloqumuzdu. Macaristan'da yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində Radlovun və Qaspralının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhəddini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmenistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan bütün bu insanların bir yerə yığışmağı o dövrün doğrudan da bir hadisidir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, elə o hadisə lərin böyüklüğünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılığı vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçib, bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var, türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asıldı və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildimi onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzada başda olmalı, Vəli Xuluflu başda olmalı, Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu, hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı güllələndi. Təkcə güllələnmədi. edilmedi. Eserleri yasak olundu. Yani bu mənada deyir ki, belki de Sovet Devleti'nin ilk dövrü için en büyük səhvlerinden biriydi. Ama tabii ki Sovet Devleti öz səhvini özüne bağışlamadı. 30-cu illerde keçmiş ittifada ve en çok da Azerbaycan'da ziyalılar da neyin üzerinde daha çok güllelendi ve ittiham maddesi neydi? Türkiye Devleti'nin casusu. Yani bu mənada tabii ki onların hiçbiri rahat hayat görmedi ve tabii ki 30-cu illerin represiyasının en belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənləri oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Sovet hökuməti bunu gördü. Gördü ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canfəşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib. Onları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Sovet hökuməti bunu gördü, qeyd aldı və 37-də də yox oldu.
Və Əli bəy Hüseynzadənin son gəlişi oldu Bakıya 1926-cı il.
Mənim üçün həmişə Əli bəy Hüseynzadə deyiləndə bir tarixçi olaraq fikirləşirəm. 8 yaşında bir uşaq Tiflisə gəlir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflisdə rus məktəbində oxuyur, qutarır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, ali məktəbə gedir, tibb həkimi olur. Yəni bütün ömrü ilk cümləsini də, yəni ana dilindən başlamır. Evdə ana dilində danışa bilər, rus dilində başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, böyük həkim olur. Balkan müharibələri başlananda bu İnsan Balkan müharibələrinə gedir, tək həkim kimi yox, eyni zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni Rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdıqları kitablar da, məqalələr də, eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi. Təhsili, Rusiya təhsili oldu, ancaq bütün ömrü boyu türkçülük üçün çalışdı, İslamçılık üçün çalışdı və bu mənada da Əli bəy Hüseynzadə əslində o nəslin böyük bir şəxsiyyəti kimi. Çünki biz bilirik ki, babası Qafqaz Müsəlmanı da ilk Şeyxülislamı olub, atası Əhməd bəy üçüncü Şeyxülislamımız olub, Əli bəy də Şeyxülislam olmadı, amma türk dünyası üçün həqiqətən bir parla bir zəkə oldu və din və dövlət münasibətlərində türkçülük, İslamçılıqda elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əli bəy Hüseynzadə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənzil. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitabxanasının türk əsərini həmin gün məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışıldı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Amma məsəri var axı.
Birdən-birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bir öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoyur. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer, Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubileylə bağlı Aydınlar Universitində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimin deyil. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əli bəy mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi siz deyək ki Qırğızındır, Özbəkcə. Yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırma olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşır da yəni o hamınındır və bu tərifdə heç mi nəsib olmur.
Əlbəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə.
Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar?
O vaxt atam hər şeydən qorxurdu, heçinə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı, sürgündə mənə göstərdi, bu Əlbəydir, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdım. Ortada Əlbəy və Fuad Köbürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb, mürəkkəblə qoyub da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əlbəy qoymuşdu, Şəmsəddin. Əlbəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gedirdi. Çox ondan fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç kəndə deymə, heç kəndə heç kimi heç nə deymə. Elə bir qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni, babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda, son gəlişində Əlbəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əlbəy?
İsmailin evində.
Atanızın evində?
Bəli, bəli.
Amma qurulda iştirakçıları harada qalırdı?
Deməli, iştirakçıları qalmışdılar Avropa otelində. Əlbəy də qardaşının evində, İsmail bəyin babamın evində.
Atanıza nə danışmışdı?
Danışırdı. Mən sənə də məktub yazmayacağım. Sən də mənə məktub yazma. Sən...
Artıq hiss eləyirmiş belə çıxır ki, Əlbəy.
Əlbəy ki, o deyir, vəziyyət gərgindir. Sən üçün çox təhlükəlidir. Elə də oldu. Sonra sürgün etdilər. İsmailı ailəsi ilə, uşaqları ilə, nəvələri ilə.
Neçənci ildə oldu bu?
Onları 41-ci ildə sürgün etdilər. Atamın ucu 33 yaşı var idi o zaman. Mən də sürgündə anadan olmuşam. Simipalatsinsk şəhərində. Onun ətrafında orada qızıl faydaları yerləri var idi. Atam orada fəhlə kimi işləyirdi. Özü də mühəndis idi, çox savadlı idi atam.
Və birdən-birə aradan neçə illər keçəndən sonra sizə sirr açdı.
Da, neçə ildən sonra mənə sirr açdı. Mən hələ də 12 yaşında uşaq idim. Ancaq deyir, heç kimə deyim, gizdin yerdən o şəkili çıxartdı, göstərdi.
İndi siz əlaqə saxlayırsınız. Əli bəyin son yadigarı Türkiyədə yaşayır.
Nə qızı qalmışdı.
Feyzavər xanım.
Da, Feyzavər xanımla da əlbəttə ki, dünən də danışırdım.
Necədir Feyzavər xanım?
Burada yaşlıdır, xəstədir, 96 yaşı var idi. Ancaq indiyə kimi nəsi çəkir, sərgisi də olur.
Bilirəm, bilirəm, xəbər tuturam.
İstəyiz gedirəm. Onun böyük bacısı Səidə xanım bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Birinci dəfə mən onlardan görüşmüşəm 92-də. Atam yanvar ayında 92-də rəhmətə gedib, Selim gəlib İstanbula onun sərgisi açılmışdı.
Oğlu, Əli bəyin oğlu.
Əli bəyin oğlu.
Səlim Turan.
Səlim Turan, bəli. Gəlib İstanbula mənə məktub göndərib, təcili gəl. Mən də getdim. Selim məni görəndə elə ağlayırdı, elə ağlayırdı. Mənə deyir, görürsən sən məni necə ağlattın. O atamla məktublaşırdı, həm də telefonla danışırdı. Parisdə yaşayırdı. Bir neçə dəfə gəlməli idi Bakıya. O da yaşlı idi, xəstə idi.
Gələ bilmədi.
Atamla görüşmədi. Atam gedəndən sonra, 6 aydan sonra mən onlarla görüşdüm. Atama kismət olmadı. Ancaq oradan qaydandan sonra bir yuxu gördüm. Atam girir otağa, belə gülümsəyir, deyir mənə çox sağ ol, çox sağ ol.
Anar müəllim, verişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bugün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımızda ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün ortaq tarix və dilimizi daha çox inkişaf etdirməliyik. Sözdə yox, əməllərimizdə heç bir fərd olaraq Azərbaycan tarixçisi, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan dilçisi bunu edə bilməz. Ancaq bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət bununla bağlı nələri edibsə, arzu edirəm ki, daha da çox etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortaq tarix son nəticədə türk dünyasının qələbəsidir, türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtı ilə əgər bu Bakı Dövlət Universitetində, tarix fakültəsində Azərbaycan tarixi 5 il ərzində dərsində bir kurs keçirilirsə, çox ağır vəziyyətdə. Elə Azərbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bu gün min şükürlər olsun ki, hansı tərəfə gediriksə, yazdığımız Azərbaycan dilindədir, pozduğumuz Azərbaycan dilindədir və dövriyyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun, o Azərbaycan tarixinə xidmət edir, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azərbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki, gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişlərsə, qurultay keçirmişlərsə, bu ənənə yenidən davam etdirilsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bünövrəsi 90 ilindən əvvəl qoyulub. Bunun bünövrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy elə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə-deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya geldiğim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci Türk Aloji qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda.
Qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov. Türkoloq Ramiz Əsgər. Qurultayın fəxri qonağı Əlibəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə. Və biz işçilər, Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Durur bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Qapıyı biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıtmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qalay.
Laparakovs Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsema, romelits mu amzadesh kün ma kollegibna Radio Tavusuklubis Azərbaycanum samsaqlı. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ